Så er vi klar til årets første webinar i DM Indregi. I dag der har vi lavet en lille bitte smule om på setup'et, og det er sådan, så vi har ikke nogen moderater på chatten. Men jeg synes alligevel, I skal chatte ind, mens det hele foregår, og så tager vi i pausen og kigger spørgsmålene igennem. Vi har i dag inviteret Thomas Kaas til et foredrag om tidlig algebra, så det tror jeg, at vi er klar til nu. Værsgo, Thomas.
Tak for det, Leif. Jeg har delt mit oplæg op i tre punkter. Allerførst så vil jeg tale om, hvad algebra er i grundskolen, og lidt om, hvorfor det er svært med algebra i grundskolen. Det er sådan, at der faktisk ikke er helt enighed om, blandt de forskerkredse i hvert fald, om, hvordan man skal afgrænse det her med algebra i grundskolen. Og det gør det selvfølgelig svært at tale om, hvad der så er god algebraundervisning. Så jeg vil give mit bud på, hvad jeg tænker er de centrale aspekter af algebra i grundskolen. Og så er det også sådan, at der findes en hel del forskning, som dokumenterer, at elever rundt omkring i verden, de bøvler med det her algebra. Og jeg vil komme lidt ind på, okay, hvad er det så, der er svært ved algebra, og hvorfor må det er sådan? Så vil jeg komme tættere på, hvad jeg forstår ved tidlig algebra, og hvad det nu skulle gøre godt for. Og i den forbindelse, der giver jeg nogle eksempler fra tidlig algebra forskning, og nogle eksempler på elevaktiviteter til de yngste klassetrin. Og så endelig så vil jeg til sidst sige en lille smule om undervisning med tidlig algebra, og noget om, hvad matematikvejlederen kan gøre for at understøtte den type undervisning. Jeg vil begynde med en opgave, som jeg tror kan hjælpe mig med at pege på nogle af de ting, som jeg forstår ved algebra i grundskolen. Og den her opgave, den har jeg stort set lånt direkte fra undervisningsvejledningen. Jeg gætter på, at der er rigtig mange matematikvejledere, som kender den i forvejen. I opgaven, der står der, lav en stang af 5 centicubes. Hvor stort er overfladearealet? Og hvad med en stang på 10 centicubes eller 100 centicubes? Man kan forestille sig, at de fleste elever vil gå i gang med den her opgave ved at bygge med centicubes og tælle sig frem. Og så efterhånden så vil nogle af dem nok overveje, hvordan kan de finde resultatet uden at bygge? Altså hvordan kan de for eksempel finde resultatet af overfladearealet på en centicube-stang med 100 centicubes uden at bygge? Og måske kan de opdage en sammenhæng mellem antallet af centicubes og overfladearealet. Det næste spørgsmål, hvor stort er overfladearealet af en stang med n centicubes? Der tænker jeg, at der er et afgørende spring. Nu handler det ikke længere om en bestemt centicube-stang med et bestemt antal centicubes, men om et vilkårligt antal centicubes. Så eleverne skal altså formulere en regel om, hvad der gælder generelt. Og de skal præsentere den her regel på en eller anden måde. Og det må de gøre ved at repræsentere den. Måske kan det være en sproglig repræsentation, altså hvor de fortæller, hvordan man kan regne ud, hvor stort overfladearealet bliver, når man kender antallet af centicubes. Eller måske skriver de reglen med almindeligt sprog. Og det kan selvfølgelig også være, at der er elever, som kan beskrive reglen med et bogstavudtryk. Hvordan kan du så være sikker på, bliver der spurgt, at reglen nu er, som den er? Det handler om at begrunde, at man kan forestille sig, at der er nogle elever, som siger noget i retning af, når jeg for hver centicube, der vil der jo være 4 sider, som man kan se, og så vil der være sider i enderne af hver centicube-stang. Og sådan vil det altid være. Det sidste spørgsmål, det handler om at resonere med den generalisering, som eleverne forhåbentlig har fundet frem til. Hvilke centicube-stænger har en overfladeareal, der kan beskrives med et ulige tal? Og hvorfor? Det er der vist ikke rigtig nogen af dem, der kan. Hvorfor er det nu lige, det er sådan? Jeg tænker, at den her opgave, der kan man sige, at på den ene side, der handler den om funktioner. Der taler om sådan en funktionel tænkning mellem antallet af centicubes og overfladearealet. Men på den anden side, så kan man sige, at den også handler om at generalisere. Den handler om at opdage en generalisering, om at repræsentere den og begrunde den, og om at resonere med den generalisering. Der kommer en opgave mere her, og jeg tænker, at den viser et lidt andet side af algebra. Den er også for undervisningsvejledningen. Min kammerat siger, at han afleverede i alt 15 store og små flasker i automaten, og han fik 36 kroner i pant for dem. Kan det nu også passe, hvis store flasker giver 3 kroner, og små flasker giver 1 krone? Man kan forestille sig, at nogle elever griber den her opgave an ved at lave en form for tabel. Måske en af den slags, som jeg har lavet her. Lad os se, der er, hvis nu han sælger en stor flaske, så kommer der 3 kroner ind på den måde. Det må betyde, at han så skulle sælge 33 små. Oh, det bliver 34 i alt. Det var lidt for mange. Hvad med 2 store flasker? 6 kroner. 30 kroner fra de små flasker må der så være. 32 i alt. Og så videre på samme måde. Man kan også forestille sig, at nogle elever de kan tegne sig frem til en løsning, eller måske bruge brikker, hvor de puster sig frem til, kan det nu lade sig gøre med 15 flasker her. Og så endelig kan man forestille sig, at nogle elever de kan opstille en ligning, et bogstavudtryk. Lad os se, der må være n flasker af 3 kroner, og hvis der nu er det, så er der 15 minus n flasker tilbage, som giver 1 krone hver. Kan det nu blive 36? Og så kan man forestille sig, at med det bogstavudtryk, der kan man jo reducere, og så undersøge problemet på den måde. Den her opgave kan man sige, at den overordnet set handler om ligningsløsning, men man kan også sige, tænker jeg, at den handler om at matematisere, altså at tage en situation, oversætte den til matematiksprog, arbejde inden for det matematiksprog ved at beregne eller omskrive eller resonere med det, og så tolke resultatet tilbage igen til situationen. Jeg vil bruge eksemplerne til at sige noget om, hvad jeg forstår ved algebra i skolen. Og jeg tænker, at på den ene side, så kan man sige, at jeg tænker, at der er 2 forskellige måder at beskrive det her på. På den ene side, så kan man sige, at algebra det kan være en samling af fagligt stof. Det kan dreje sig om funktioner, på samme måde som i det første eksempel, jeg viste her med centicube-stængeren. Eller det kan dreje sig om ligninger, på samme måde som jeg viste i det andet eksempel med flaskerne. Og sådan kan man fortsætte listen med formler og med algebraiske udtryk og bogstavregninger. Den kan sikkert gøres meget længere. Og det, de her matematikbider har til fælles, det er, at der kan komme til at optræde et bogstav som pladsholder for tal, når man opstiller udtryk, som passer til. Man kan også sige, at noget andet, de har til fælles, det er, at man kan tale om den fuldstændig uafhængigt af menneskelig aktivitet. Det er simpelthen en samling stof. Men så kommer der en anden side af algebra her. Man kan også tænke på algebra som aktiviteter, mennesker kan foretage sig. Og der tænker jeg, at 2 af de hovedaktiviteter, eller man kan foretage sig, som man kan kalde algebraiske, det er det her med at generalisere, altså at opdage en generalisering, repræsentere den, begrunde den og resonere med den, og at matematisere, at oversætte til matematiksprog, arbejde med matematiksproget og så tolke tilbage igen. Så i den her forståelse, der er algebra altså en menneskelig aktivitet, og den kaldes ofte, den her side af algebra kaldes ofte for algebraisk tænkning. Så tænker jeg, at hvis man nu sammensætter de 2 perspektiver på algebra i en matrix, som den jeg har her, så synes jeg, at man får et rimelig godt overblik over, hvad algebra er som fagområde i skolen. Altså vandret har jeg skrevet nogle stofområder, som algebra typisk falder indenfor. Det er tal og kvantiteter og funktioner. Med tal mener jeg de områder, der i fælles mål kaldes for tal- og regnestrategier. Og med kvantiteter mener jeg, sådan lidt hurtigt sagt, størrelser, der har en enhed. For eksempel 10 flasker, eller 10 cm, eller 45 grader, eller 100 km i timen. Så set i forhold til fælles mål, så er der kvantiteter under regnestrategier, men det er der sådan set også under geometri, og under måling, og det kan også være det under statistik. Så er der den sidste punkt, funktioner. Med funktioner, der tænker jeg sammenhæng mellem 2 størrelser, der kan variere. For eksempel sammenhængen mellem antal centicubes og overfladeareal, men det kunne jo også være sammenhængen mellem antal kilo kartofler, man køber, og så den pris, man skal betale for dem. Så man kan sige, at med de stofområder, jeg har legnet op her, der kan man godt få fornemmelsen af, at algebra det kan brede sig rundt over stort set alle de stofområder, vi har i folkeskolen. Og så på den anden led, der har jeg de aspekter af algebraisk tænkning, som jeg tidligere har omtalt, at generalisere og at matematisere. Og man kan genkende nogle af de ord, jeg har skrevet under her, under de matematiske kompetencer. De ord, jeg har skrevet, kan faktisk være elementer i stort set alle kompetencerne, for eksempel under problemløsning, modellering og under resonemang og tankegang. Og så tænker jeg overordnet set, at en model som den her, den kan man bruge til at diskutere, hvad det er for nogle aspekter af algebra, der er på spil i en konkret undervisning. Eller man kan bruge den til at udvikle undervisning, der sigter på algebra. Nu går jeg over til at tale om nogle af de udfordringer, der er ved at lære algebra. På det her dias, der har jeg taget nogle pluk fra nogle af de undersøgelser, der for en del år siden blev lavet om elevers algebra-kunden. Det første eksempel er dansk. Det er fra en undersøgelse af Morten Blomhøj. Han fulgte en 9. klasse og lavede i den forbindelse en række små interview med de 22 elever, der var i klassen. Og noget af det, han opdagede, det var, at eleverne faktisk var rigtig gode til at til nogle bestemte typer af færdigheder. For eksempel så kunne stort set alle eleverne tegne den rette linje i et koordinatsystem, som hører til det her udtryk, der står her. Men hvis han så i stedet for spurgte dem, hvad kan du sige om x i forhold til y i udtrykket, så var det faktisk kun 6 ud af de 22, som kunne sige noget sammenhængende, som for eksempel, at x må være 5 mindre end y. De fleste svarede noget i retning af, jamen, jeg kan jo ikke rigtig sige noget, fordi at jeg ved jo ikke, hvad x og y er. Blomhøjen konkluderede, at man kan altså godt være god til algebra-færdigheder, uden at have særlig god begrebsmæssig forståelse for de objekter, man roder med. Det næste brudstykke er fra en amerikansk undersøgelse. David er 10 cm højere end Con, og Con er h cm høj. Hvad kan du skrive om Davids højde? Og den opgave var der altså ca. 50% af eleverne i 7. klasse og 75% af eleverne i 9. klasse, der kunne svare på. Og jeg tænker, at det ser ikke ud til at være så let for disse elever at oversætte fra almindeligt sprog til matematiksprog. Det sidste eksempel er fra en Teams-undersøgelse i Danmark i 1996. Hvis m er et positivt tal, hvilket udtryk er så det samme som m plus m plus m plus m? Jeg synes, at man kan se, at cirka en tredjedel af eleverne i 6. klasse kunne svare rigtigt på det her spørgsmål, og cirka hver anden elev i 8. klasse kunne dengang svare rigtigt på spørgsmålet. Jeg synes, det tyder på, at eleverne i hvert fald dengang generelt ikke var så skrappe til at se mening i de her bogstavudtryk til at kunne omskrive dem. Men hvad er det så, der er så svært ved algebra? På de næste 3 dias har jeg prøvet at sammenfatte noget af det, som forskere har peget på. Det er svært for elever at skabe mening, hvis algebra betragtes som et snævert fagområde. Altså som den pind under matematisering, jeg vist nok har kaldt beregne, at omskrive, at resonere. Bogstavmanipulation kan man også kalde det. Hvis det optræder isoleret fra de øvrige fagområder. Og det er svært at skabe mening i algebraisk sprog på baggrund af sine tidligere erfaringer med symbolsprog. Man kan for eksempel forestille sig, at de elever, de ved, hvad 4,5 betyder. Men hvordan skal man så forstå 4m, når man ved det? Hvis 4,5, det kan tolkes som 4 plus 1,5, så er der jo noget andet, der gælder for 4m. Og hvorfor er det, er 2 plus a divideret med a ikke 2, når a gange b divideret med a er b? Hvorfor kan man forkorte en ene udtryk og ikke det andet? Hvorfor er kvadratet på a plus b, så er ikke a anden plus b anden, når 2 gange a plus b er 2a plus 2b? Og vedrørende lighedstegnet. Lighedstegnet tolkes ofte som et symbol på, at nu skal man gøre noget. Hvis der for eksempel står 5 plus 3 lige med, så er eleverne som regel vant til at tænke, at det signalerer, at jeg skal skrive, hvad det bliver resultatet. Men hvad betyder lighedstegnet, når der står 5 plus x er lige med 10? Hvad betyder lighedstegnet faktisk noget lidt andet? Det er svært at skabe mening i symbolsproget. Og det er det blandt andet, fordi at bogstaverne i udtrykkene kan betyde noget forskelligt. I det første eksempel har bogstavet her x betydning som en ubekendt. Hvad er det for et tal, der kan stå i stedet for x, så udtrykket bliver sandt? Men i det næste eksempel, så betyder bogstaverne faktisk noget andet. Det andet udtryk her, det viser, at noget gælder generelt. Du kan erstatte a og b med et hvert tal, og så gælder lighedstegnet stadig. Og for det nu ikke skal være løgn, så kan vi også finde på at mixe forskellige betydninger af de her bogstaver i det samme udtryk. I det tredje udtryk, der er der flere betydninger i spil på samme tid. X og Y er variable, der kan erstattes af tal, men et hvert tal. Men A og B er konstanter eller koefficienter, som repræsenterer et bestemt tal. Og hvad siger forskningen så, at vi bør gøre ved de vanskeligheder, som eleverne oplever ved algebra? Ja, en anbefaling det er, at vi bør fokusere på at koble de mere færdighedsprægede dele med mere fundamentale forståelser. For eksempel gennem aktiviteter, der søger at udfordre elevers begrebsforståelse med henblik på at støtte tilegnelser af begrebernes betydning, sideløbende med, at eleverne opbygger færdigheder. Problemet har altså været, at meget undervisning har handlet om den ene pind under matematiseringen, der handler om at omskrive og regne med bogstavudtryk. Og det får eleverne ikke nødvendigvis mere algebraforståelse ud af. Så undervisningen bør integrere et fokus på det begrebsmæssige sammen med det færdighedsmæssige. En anden anbefaling for forskning er, at vi må prøve at skabe sammenhæng og dybde i algebraisk tænkning ved at udbrede undervisningen til hele skoleforløbet. Og her kommer tidlig algebra ind i billedet. Groft sagt, altså det bliver problematisk, hvis eleverne i mange år mest har beskæftiget sig med regning, og så først derefter møder algebra. Fordi det kan betyde, at nogle begreber pludselig får en ny betydning. For eksempel med lighedstegnet. Først betyder det én ting, gør noget, og senere betyder det noget helt andet, kan elever opleve. Og en anden anbefaling fra forskning er, at holde fast i en bred forståelse af, hvad algebra og algebraisk tænkning omfatter, og så integrere det i de øvrige fagområder i matematik. Altså, det handler ikke bare om at begynde tidligere på den traditionelle algebra, men om en ny tilgang til undervisning i algebra. Og den tilgang skal altså være bred, og det betyder blandt andet, at algebra ikke behøver at være tænkt som matematikstof, der bare har bogstaver som pladsholder for tal, men også som et fagområde, der integrerer de forskellige aspekter af generalisering og matematisering, som jeg talte om tidligere. Nu prøver jeg at bevæge mig lidt tættere ind på tidlig algebra, fordi hvad kan det konkret betyde at undervise i tidlig algebra? Jeg har tre eksempler med, som jeg håber, jeg kan nå at tale om. Det første eksempel det handler om lige og ulige tal. Det kunne være i 3. klasse, måske slutningen af 2. klasse. Eleverne undersøger først lige og ulige tal ved at repræsentere dem med centicubes. Byg tal med centicubes og udfyld tabellen. Lad os se. 3, det kan bygges som et par, og så er der en overskydende centicube. 4, tallet 4 kan bygges som to par centicubes. Der er ingen overskydende. Tallet 5 har to par og en overskydende osv. Og læreren spørger sig, hvad lægger I egentlig mærke til her? Hvilke tal har overskydende kuber, og hvilke tal har ikke? Skriv en sætning om dine opdagelser. Her er læreren på jagt efter at lade eleverne opdage en generalisering. Altså, hvad andet tal, de ulige, ser ud til at have overskydende, og hvad andet tal ser ud til ikke at have. Og undervisningen i det her eksempel går så videre med, at eleverne undersøger summer af lige og ulige tal ved at arbejde med opgaven til højre. Ole lægger to lige tal sammen. Tror du, at resultatet bliver et lige eller et ulige tal? Heidi lægger to ulige tal sammen. Tror du, at resultatet bliver et lige eller et ulige tal? Og Stine lægger et lige og et ulige tal sammen. Tror du, at resultatet bliver et lige eller et ulige tal? Det lærerne er på jagt efter her, det er, at eleverne forsøger at repræsentere den generalisering, de formentlig opdager. Altså, at de får mulighed for at gøre det i forskellige sprog. De skal nemlig skrive eller tegne eller fortælle, hvad de finder ud af. Og hvorfor er det nu lige, at lige plus lige giver lige, og ulige plus ulige giver lige, osv.? Hvordan kan I vide, om jeres opdagelse gælder for alle lige og ulige tal? De fleste elever vil nok kunne forestille mig at starte med at svare på sådan et spørgsmål ved at give eksempler. Altså, det ser ud til at virke, når for eksempel to lige tal, 8 plus 8, giver et lige tal. Men så tænker jeg, at det må være lærerens opgave at prøve at holde fast i, at eleverne begrunder deres generalisering. Hvordan ser de lige tal ud, når de bliver lagt sammen? Eller hvordan ser de lige tal ud, og hvordan ser de ud, når de bliver lagt sammen, eller de ulige tal, som jeg har vist her? Så det handler altså om i eksemplet her at begrunde en generalisering. Og derefter kan læreren så søge at få eleverne til at løse nye problemer på grundlag af den generalisering, de har lavet. For eksempel bliver summen af tre ulige tal et lige tal. eller et lige tal eller et ulige tal, og hvorfor. Så på den måde kan en aktivitet til 3. klasse måske også komme til at handle om generaliseringer, altså om at opdage og repræsentere og begrunde og resonere med generaliseringer. Og så er der en enkelt pointe ved det eksempel, som jeg gerne vil fremhæve, og det er, at algebraisk tænkning kan altså foregå med eller uden bogstaver som pladsholder for tal. I det eksempel, som jeg lige gav, der kunne man godt forestille sig, at læreren havde skubbet retning af at lade eleverne repræsentere de lige tal og de ulige tal med bogstavudtryk. Altså, når eleverne har bygget tallene i SensiCube, så er der ikke så voldsomt langt til at vise, at lige tal kan skrives som 2 gange et eller andet tal, og ulige tal kan skrives som 2 gange et eller andet tal plus 1. Men det behøver ikke nødvendigvis at være bogstavudtryk, for at man kalder det tidlig algebra. Læreren kan også nøjes med at lade eleverne repræsentere med klodser, eller med tegninger, eller med mundtlige eller skriftlige fortællinger. Og det kan eventuelt være forskelligt fra elev til elev, hvordan de gør. Nu kommer der et andet eksempel, og det tager udgangspunkt i en situation, hvor nogle elever er i gang med nogle almindelige regnestykker, kunne man tænke. Og de deler deres strategier, som de opdager eller finder på undervejs. Her er det for eksempel Albert, der fortæller en bestemt strategi, han har fundet ud af. Jeg skulle regne 6 plus 8, og jeg ved, at 7 plus 7 er 14. Så jeg tog en fra de 8 og lagde oven på de 6, og så havde jeg 7 plus 7. Så 6 plus 8 bliver også 14. Og lidt senere så siger Luca noget, som er tilsvarende, bare med nogle andre tal. 29 plus 18. Jeg tog en fra 18, og så kom jeg op på 30. Og så var der 17 tilbage, som jeg skulle lægge til 30. Nu er stykket nemmere. 30 plus 17 er 47. Og så er det, at læreren tænker, at her er en chance for, at eleverne kan overveje en generalisering. Og den generalisering, læreren har i hovedet, er, at når man adderer 2 tal, så kan man trække noget fra den ene addend, hvis man lægger det samme til den anden addend. Så derfor siger læreren, og lag mærke til, at der var noget ens ved den måde, Albert og Luca regnede på. Og kan I fortælle, hvad det var? Kan man altid gøre sådan? Og det, han er på udkig efter, det er, at de opdager en generalisering. Og nu kunne læreren jo selvfølgelig gå videre til noget andet, men ham her, han holder altså lidt mere fast i eksemplet og bruger det der med at repræsentere og begrunde og resonere som pejlemærker i den følgende undervisning. Han siger for eksempel, kan I vise med SensiCubes, hvordan Albert regnede? Og kan I vise et andet eksempel? Så han er ude på, at de repræsenterer med SensiCubes, er det forholdsvis let at vise, at okay, man kan flytte en SensiCube fra 8 over på 6, så man ændrer stykket uden at ændre resultatet. Kan man altid gøre noget med at flytte rundt på tallene, når man regner med plus? Hvorfor? Hvorfor ikke? Altså begrunde. Og kan man også gøre sådan, hvis det var et minusstykke? Hvorfor? Hvorfor ikke? Handler om at resonere med den generalisering, de har fundet frem til. Jeg tænker, at en pointe her, det er, at algebraisk tænkning kan integreres i blandt andet arbejde med tal- og regnestrategier ved at tviste noget, som ligner en fuldstændig almindelig regneopgave. Og så tænker jeg også, at det er en pointe, at her er det faktisk læreren, der skaber mulighederne ved gennem sit spørgsmål og så håndtere dialogen. Og det er ikke opgaven i sig selv, som 6 plus 8 eller 29 plus 18, der skaber mulighederne. Det sidste eksempel, jeg har med, det er fra en amerikansk forskergruppe. De er i en 4. klasse, og de har givet den her opgave til eleverne i 4. klasse, starten af 4. klasse. Mike og Robin har hver nogle penge. Mike har $8 i sin hånd, og resten af pengene i sin pung. Og Robin har nøjagtigt 3 gange så mange penge, som Mike har i sin pung. Og opgaven til eleverne, det er, skriv eller tegn, hvor mange penge Mike og Robin har hver. Så det handler altså om at oversætte. Og der er et eksempel her på, hvordan en elev har svaret. Og man kan næsten følge, hvordan han først har brugt naturligt sprog, skrevet opgaven igen. Og så har tegnet, repræsenteret med tegninger, og så også med bogstavudtryk nederst i kolonnen til venstre. Og højre, for den sags skyld. Og så fortsætter opgaven med at tolke. Hvor mange penge kan der være i Mikes pung, kan man tolke ud af de udtryk, som eleven har opstillet. Og hvem har flest penge? Beregne, omskrive, resonere. I den her opgave, der tænker jeg, at en pointe er, at det er Et åbent spørgsmål, hvor meget bogstavssymboler, som pladsholdere for tal, skal fylde i tidlig algebra. Det kommer an på, hvad man opfatter som kernen. Men vi ved fra forskning, at det faktisk er muligt for helt almindelige elever i helt almindelige klasser at anvende bogstaver som variable allerede fra første klasse, hvis tilgangen er tidlig algebraundervisning. Generelt så kan man sige, at der er enighed om, at det der med at bruge bogstaver som pladsholdere for tal, måske i virkeligheden ikke er så vanskeligt, som mange tænker. Men at elever generelt ikke får så mange forskellige situationer, hvor det giver mening at bruge et bogstav som pladsholder for tal. Så måske er det i højere grad mulighederne for at generalisere og matematisere, der mangler. Og til sidst, så vil jeg komme ind på nogle anbefalinger om, ja, som rækker hen til matematikvejledere. Hvad kan man gøre for at algebraisere dele af undervisningen i indskolingen? Så det er altså anbefalinger til, hvordan lærer kan støtte hinanden i algebraisere, dyrke tidligere algebra. Det første punkt, det handler om at finde eller udvikle aktiviteter, hvor eleverne kan arbejde på nogle af de måder, jeg har skitseret her. Man kan for eksempel forestille sig, at man har en opgave med, ja, hvor det handler om at finde arealet af et bestemt rektangel, som måske er 2 på den ene side og 4 på den anden side. Sådan en opgave som den kan man udvide ved at sige, jamen hvad nu hvis sidelængderne var 2 og 5, eller 2 og 6, eller 2 og et eller andet tal. Så en almindelig opgave bliver til en mulighed for at generalisere. Det der med at finde de muligheder for at generalisere, det er et vigtigt punkt for at kunne dyrke tidlig algebra, tænker jeg. Så er der det med at kunne stille spørgsmål og skubbe eleverne i retning af at opdage og repræsentere, begrunde og resonere med generaliseringer og at matematisere. Det handler altså om at kunne stille de rigtige spørgsmål. Og det sidste punkt, jeg vil fremhæve, det er, at læreren skal være i stand til at skabe sådan en klasserumskultur, som opmuntrer og understøtter eleverne i at foretage den form for generaliseringer og formaliseringer, og komme med hypoteser og argumentere, som jeg har talt om her. Det tror jeg, det kræver selvfølgelig en lærer, der er optaget af den her slags, og at det lykkes for den her lærer at altså få lavet en klasserumskultur, hvor der er plads til at sige, hvad man tænker, og plads til at begå de fejl, som man kan komme til i den forbindelse. Ja, jeg tror, at det var det, jeg ville sige.
Ja, men vi siger tak til Thomas for det her spændende oplæg. Nu holder vi lige en pause, og så vender vi tilbage og tager en diskussion af indholdet.
Thank you. I've been thinking you've been running around far too long. Keep on sinking, one more night.
Ja, så er vi tilbage igen. Nu har vi kigget lidt på alle spørgsmålene fra Heidi. Og nu tror jeg, vi går i gang med at snakke lidt om Thomas' foredrag. Jeg synes, vi skal starte med Heidi. Hun spørger om hvordan du tænker tidlig algebra sammen med de andre stofområder, geometri, statistik og sandsynlighed.
Ja, jeg tænker, at alle de steder, hvor der er muligheder for at generalisere, så er der også mulighed for at dyrke tidlig algebra. Måske er mulighederne lettest at få øje på inden for målingsområder, hvor vi arbejder med areal for eksempel. Der gælder nogle bestemte formler, som gælder generelt for arealet af et rektangel, arealet af et kvadrat, eller omkredsen af det samme ting. Så ja, det handler om at lede efter de steder, hvor der er mulighed for at generalisere. Ja.
Det får mig til at tænke lidt på, altså normalt så vil jeg jo opfatte sådan noget som arealer, som formler og sådan nogle ting. Altså, men det du siger, det er, at det er formlens indhold, vi skal fokusere på en eller anden måde.
Ja, det er at inddrage eleverne i at udvikle formlerne, hvor jeg tænker, at mulighederne ligger.
Ja,
okay.
Ja. Men hvad tænker du så altså om sådan noget? Altså læreren skal jo have nogle bestemte kompetencer for at klare det her.
Ja.
Hvordan har de dem, eller hvordan skal vi få udviklet dem?
Jeg tror faktisk, at rigtig mange lærere har dem.
Ja.
Men selvfølgelig er der også behov for at fortsætte at udvikle lærers kompetencer, og at lærere støtter hinanden i fortsat at udvikle deres kompetencer inden for det her. Ja. Jeg tænker faktisk, at tidlig algebra, det er ikke voldsomt meget anderledes end den type undervisning, som man for eksempel har, når eleverne udvikler deres egne metoder, beregningsmetoder. Det er noget af de samme typer af spørgsmål, der skal stilles til eleverne, som hører til her. Ikke? Noget med at få frem, hvordan gør du undervejs? Kan du gøre sådan her altid? Er der nogen, der kan følge den her idé? Er der nogen, der kan vise, hvordan en eller anden bestemt elev kan have tænkt, når han regner? Kan man altid gøre det? Det er den retning, vi skal spørge om. Så noget af de centrale kompetencer, der er brug for her, det er at kunne stille de spørgsmål, som fører til, at man opdager generaliseringer, og man kan repræsentere dem og begrunde dem og resonere med dem. Så jeg tænker faktisk, at nogle af de ord, jeg brugte her, det kan være pejlemærker for at udvikle undervisning, der har med tidligere ikke bare at gøre.
Okay. Du talte også om, at den her algebra både er indhold og en færdighed.
Ja.
Det kunne tyde på, har jeg læst mig hos Morten Blomhøj, at mange har en færdighed, men mangler en form for indhold. Hvordan kan vi arbejde med det? Altså?
Ja, altså jeg tror, det handler om, at arbejde i en længere sådan sammenhængende forløb, i stedet for at, hvad skal man sige, atomisere arbejdet. Altså lad være med at fokusere meget snævert på at omskrive bogstavudtryk, men lad eleverne være med til at udvikle, hvor kommer de her bogstavudtryk fra, hvad kunne de betyde, altså lad dem være med til at matematisere eller oversætte for en omvendt situation, sådan så de er med til at etablere dit bogstavudtryk og tolke, hvad de betyder i forhold til. Så det handler altså om at gå efter de store idéer, som det her med at generalisere og matematisere, i stedet for de små atomiserede idéer, som er stumper inden for de store idéer. Ja.
Okay. Man har også kunne møde de opfattelser, at det her med algebra, med x'er og bogstaver og sådan noget, det er noget farligt svært noget, og i virkeligheden sådan en eksotisk disciplin for de allerbedste.
Ja.
Hvad kan dit opdrag gøre i forhold til de svage elever, som må have meget svært ved det her?
I en vis omfang så er det stadigvæk et åbent spørgsmål, hvordan svage elever arbejder med tidlig algebra. Det er stadigvæk et nyt forskningsområde, der har måske 20 år på banen. Men noget af det, som er kommet frem, det er, at en del svage elever faktisk har stor glæde af det her med, at man arbejder med at eksplicitere sine metoder og at repræsentere dem. Så for eksempel det der med at sætte ord på en bestemt form for regnestrategi og diskutere, om den gælder i alle sammenhængene, at det faktisk kan komme de svage elever til glæde. Man oplever nogle gange, at man har sådan en fornemmelse af, at de stærke elever i en klasse, de skøjter bare derud af, de opdager de der regnestrategier, som er hensigtsmæssige at bruge af sig selv nærmest, mens der ikke rigtig sker noget hos de svage elever. Men i de her tilgange, som jeg forsøger at beskrive her, der sætter man lige præcis ord på, hvad det er for nogle strategier, der bruges undervejs. Og ord på, hvad det er, vi kan bruge strategier, der gælder generelt. Så jeg tænker, at det ikke nødvendigvis behøver at være sådan, at det kobler de svage elever fra nærmest tværtimod. Og så tænker jeg, at det er vigtigt det her med at tænke bredt i sin tilgang til tidlig algebra. Især bredt på den måde, som vi forventer, at eleverne repræsenterer på. Altså, der er simpelthen forskellige tempo i den måde, vi udvikler repræsentationer, som har med bogstavudtryk at gøre. Men det er jo også mulighed at repræsentere med, som jeg sagde, tegninger, eller mundtlige fortællinger, eller skriftlige fortællinger, eller med skemaer eller tabeller. Ja.
Ja. Nu fortæller du meget om generaliseringer og sådan nogle ting og sager, og det gør du så i forbindelse med tidlig algebra. Så det kunne man jo også tale om i forbindelse med almindelig algebra. Men hvad synes du, er det nye eller det anderledes her?
Altså, jeg tror, man skal tænke på eller huske på, at ordet tidlig algebra, det kommer fra en amerikansk kontekst, hvor man har haft sådan en meget stor adskillelse mellem det, eleverne har arbejdet med i de første klassetrin, og så er det vist omkring 9., 8., 9. klasse, at de møder et algebra-kursus, som er frygtet, og som er meget adskilt fra den øvrige undervisning, ligesom en disciplin for sig. Og det er, når man siger tidlig algebra, så skal det ses i den kontekst, at det er et opbrud med den der adskillelse, som har været blevet dannet i det amerikanske system. I en dansk kontekst, der håber jeg faktisk, at der ikke er så stor forskel på det, jeg nu har kaldt tidlig algebra og så almindelig algebra. Jeg tænker faktisk, at den måde at gribe algebraundervisningen an på, som jeg har beskrevet her, at det er noget, som hører til hele skoleforløbet. Så den eneste forskel er bare, at vi kan faktisk roligt gribe det an fra de små klassetrin. Vi kan gøre det på nogle måder, hvor alle kan være med. Og, ja.
Ja. Jamen, nu sidder vi her og taler med matematikvejledere. Hvad er deres rolle i det her system? Altså, den tidlige algebra er jo ikke noget, vi kender så meget til ude i skolen endnu, men kunne matematikvejlederen være med til at skubbe til udviklingen?
Ja, det tror jeg. Altså, jeg synes tit, at jeg hører, at noget af det, der mangler, det er gode opgaver. Altså gode aktiviteter, som rummer den her form for undervisning, som jeg blandt andet har beskrevet her. Så altså, noget af det helt konkret, man kan gøre, det er ligesom at støtte hinanden i at finde de gode aktiviteter eller at udvikle dem selv. Og det kræver jo, at man kan få øje på de gode aktiviteter eller få øje på muligheder for at udvikle selv. Og det tænker jeg i høj grad er noget, matematikvejledere kan støtte med. Og så tænker jeg, noget af det, der virkelig er svært ved matematikundervisning generelt, men også inden for tidlig algebra, det er det her med at stille de rigtige spørgsmål. Mm. Eller stille de spørgsmål, som fører til, at eleverne tænker videre. Ja. Og det er der noget, der er behov for, at matematikvejledere støtter med at gå i den retning. Og mere generelt i det hele taget, det her med at opbygge en kultur i klassen, hvor der er plads til, at eleverne deler deres strategier, og deler deres hypoteser, og argumenterer, og diskuterer og resonerer. Det er også noget, matematikvejledere kan støtte til. Det kræver, at der er nogle sådan bestemte sociale normer i klassen, og at de ting, som ligesom bliver talt frem i klassen af læreren, det er de aspekter, som har at gøre med at repræsentere begrunde og resonere.
Ja.
Ja. Ja, i stedet for resultater i sig selv.
Jeg tænker, hvis sådan en kultur ikke er i de klasseværelser, hvor man kommer, hvordan får man så arbejdet med, at den kultur rent faktisk er der? Eller at der er den kommunikation, at der er den åbenhed osv.? Altså i sådan en matematikfaggruppe, altså det er jo svært at arbejde med det alene.
Ja, det er svært at arbejde med det alene, og det kunne jo for eksempel foregå på den måde, hvis man har mulighed for det. Jeg ved, at mulighederne er forskellige fra skole til skole, men det kunne jo foregå sådan, at man går sammen om at planlægge en undervisning. Og så gør det måske endnu mere detaljeret, end man vil pleje at gøre, eller har mulighed for at gøre normalt. Hvis man har de der ekstra ressourcer bare ind imellem, og så går sammen ind og ser undervisningen, så man har sådan et fælles grundlag at diskutere ud fra bagefter. Jeg tror, at det er vigtigt, når man forsøger at udvikle matematikundervisning, at det foregår i det lokalt, altså at det foregår i de omgivelser, som matematikundervisningen spiller. Og jeg tror ikke nødvendigvis, det kan give så meget at komme på et kursus ude i byen omkring det her. Det kan give pust, men det tunge træk, det foregår på skolen, ved at man går sammen og udvikler sammen, går ind og ser hinandens undervisning og diskuterer det. Det kan matematikvejlederen jo også være den, som måske får lov til at gøre.
Mm. Tænker du på sådan et lesson study format?
Ja, jeg tænker, ja, det har jeg i baghovedet, ikke? Et lesson study format, det kunne være en vej frem, men det er ikke den eneste vej frem. Det, jeg tænker også på, at fagdidaktisk supervision kunne være en mulighed, for eksempel. Eller andre formater, som har det her med, at man udvikler sammen lokalt og tør se hinandens undervisning og diskutere den bagefter. Ikke med fokus på, om læreren nu gjorde det godt eller dårligt, men fokus på de spørgsmål og de muligheder, som opstod i klassen, og den tænkning, som eleverne viste, og hvordan vi understøtter den.
Okay. Ja. Kigger vi lige. Du har talt flere gange i forbindelse med dit oplæg her om algebraisk tænkning.
Ja.
Og jeg tænker sådan, algebraisk tænkning, hvordan er det skruet sammen i forhold til vores kompetencer?
Ja, altså jeg tænker, at man kan se aspekter af algebraisk tænkning rundt omkring i vores kompetencer, men at det ligesom sådan breder sig ud over dem. Man kan for eksempel forestille sig i en modelleringssammenhæng, at der er brug for det her med at oversætte til matematik og at arbejde inden for, altså oversætte til matematik, som har med, med nogle ubekendte størrelser at gøre, eller med nogle variable størrelser at gøre, og så tilbage igen til virkeligheden. Det er helt det samme, kan man se inden for problembehandling og resonemang og tankegang. Ja, det her med at begrunde og resonere med generaliseringerne, Det er jo altså hele tiden det med at generalisere en kerne i tankegangskompetence. Og så er der repræsentation og symbolbehandling, som jo helt oplagt har med algebra at gøre. Og på samme måde med kommunikation, det her med at repræsentere er jo også kommunikation, og det her med at diskutere, resonere fælles i klassen har jo også at gøre med kommunikation. Og endelig så kan man jo faktisk også forestille sig, at algebraisk tænkning understøttes af digitale, for eksempel digitale værktøjer. Så jeg tænker, at man kan komme hele vejen rundt i de matematiske kompetencer med algebraisk tænkning, men at det ligesom breder sig ud over de matematiske kompetencer, og ikke har plads i en enkelt af dem.
Det var sådan en super medicin. Vi kan hakke alle kompetencerne af, hvis vi arbejder med lidt algebraisk tænkning. Det var helt fantastisk. Ja, jeg er ved at være løbet tør for spørgsmål her. Så jeg tror, at vi siger tak til Thomas for hans fine oplæg og meget spændende oplæg omkring den her algebraiske tænkning af den tidligere algebra.
Selv tak.
Og så vil jeg lige, inden vi lukker helt for i dag, lige lave lidt reklame for vores Facebook-side. Den hedder DMN Danmark. Skynd dig at gå ind og bede om at blive medlem. Og næste webinar bliver faktisk også annonceret der, så skynd jer at blive medlem, og skynd jer at kigge efter næste webinar. Tak for i dag.